og velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. Mitt navn Ingrid Eliassen Eriksen, og med meg I podden I dag har jeg deg, Ingrid Kristiansen.
Det har du, vet du.
For mens vi sitter her I litt sånn støyende bakgrunnsstemning på sentrumsløpet, så har vi Olive. Hun ute med svigers på blåtur. Og hun Josefine, hun befinner seg på nok et bryllup I Brasil denne gangen.
Ja, de har det sikkert fint.
Ja. Vi jo da midt på Karl Johan I dag. Det fint vær og cirka en og en halv time til start. Hvordan føler du deg? Du skal ikke løpe I dag.
Nei. Jeg skal heie. Det synes jeg en ganske god jobb å ha på sentrumsløpet. Det hatt det ganske mange år.
Ja, for du har en fast plass hvor du liker å stå hei.
Jeg bruker som regel å stå ved en kilometer for de aller første, og så står jeg ved litt for fem kilometer, og da jeg der omtrent til siste man passerer.
Ja, så da det litt sånn marsjfart bortover dit.
Ja, det må jeg. Det blir marsjfart dit, ja.
Du, sentrumsløpet ble jo arrangert for første gang I 1981, og det året var løypa faktisk bare på 8,9 kilometer, men... Året etter så var det jo sånn at løypa ble lagt til å være 10 kilometer, og det distansen som den har vært siden. På herresiden så har vi da en som heter for Mike McLeod, som satt herrepersen I 1987. Men på damesiden så det jo du som har løperekorden.
Sier du det? Det var jeg ikke klar over.
Du var ikke klar over det.
Nei, jeg var ikke klar over det. Men det klart at sprang en litt annen løpe, da, men det var jo 10 kilometer. Vi startet jo ikke her. Vi startet jo på en plass, jeg husker vet ikke hva plassen heter det, litt lenger nede I bakken her.
Ja, men dette var da I 1984, og da hadde du en løperekord som faktisk står I dag, og den på 31,25.
Ja, det var jo ikke så verst da.
Nei, det vil jeg jo si at det ikke så verst. Jeg bladde litt grann I arkivet I treningsdagboka di, og det var jo utrolig interessant å se, fordi du hadde jo ikke optimal oppladning til det løpet der.
Nei, altså 1984 var jo en spesielt år, det var jo OL-året, jeg hadde jo, ikke, hadde jo løpt maraton, og så hadde jeg blitt mamma bare noen måneder I forveien, eller et halvår. Og så skulle jeg faktisk I barnedåp den dagen til min og var fadder til min lille nevø, så da måtte jeg jo liksom være der, jeg kunne ikke kutte ut det fordi at jeg skulle springe sentrumsløpet så da hadde jeg raset til kirka og vært der da og sette igjen min egen sønn og dra til sentrumsløpet halv times oppvarming og så var det I gang, og det som var litt spesielt med det løpet, det var jo at Sola Bød fra Sør-Afrika var med på det løpet, så det var veldig mye politi, og det var veldig mye styr rundt det løpet, altså. Sånn at det var ekstra morsomt når skuddet gikk, og vi sprang ut. Og vi, Grete, Sola og jeg, vi sprang ganske jevnt lenge, og så når vi kom til Bygdallet, så rykket jeg litt, og da fikk jeg en liten luke som var nok til å vinne hele løpet, og være den beste, da, som tydeligvis best I dag også, da.
Ja, det var jo sånn at... Du var jo ikke den største stjerna, som du sier. Du hadde Grete Weitz med deg, du hadde Sola Bød fra Sør-Afrika, og så I tillegg så var jo også Rosa Mota fra Portugal der I tillegg.
Ja, altså det var jo et veldig internasjonalt, jeg tror nesten ikke det hadde vært så internasjonalt på kvinnesiden siden den gangen. Og det kom jo kanskje av at det var mindre tilbud vi hadde, og vi sprang for å få gode tider og få matche mot hverandre, da, så det var jo, vi ble jo ganske gode etter hvert.
Men ved Bygdøyallé så tar du og får et lite forsprang. Men I mål så skiller det jo faktisk bare 3 sekunder mellom deg og Grete Weitz.
Ja, men 3 sekunder nok. og så hadde jo jeg bare uka I forveien slått Grete for aller første gang I et NM I terrengløp. Så jeg hadde jo litt respekt for henne, men jeg visste jo at jeg kunne slå henne. Og så tenkte jeg ikke så veldig mye på hvor vanskelig jeg hadde det den dagen at det var ikke optimalt oppladning. Det kunne jeg ikke tenke på. Ikke hadde jeg sovet så godt dagen før, eller for jeg hadde en sønn som ikke var alltid like grei om natta. Så, men det der måneden var bare pushe til side og si at jeg kan vinne, og det greide jeg den dagen. Så det var ekstra morsomt. Og Etter jeg kom til mål, fikk jeg vel en premie, og så dro jeg tilbake til barnedåp og middag.
Ja, for du rakk faktisk middagen også I den barnedåpen der.
Ja, ja, jeg gjør det, vet du.
Jeg synes jo det høres ut som at akkurat 1984 var et fantastisk år for sentrumsløpet.
Ja, jeg tror det. Og at det ble 10 kilometer, det var jo sikkert litt ordentlig. Når du tenker på utviklingen med 5 og 10 kilometer I dag, så jo 10 kilometer liksom en klassisk distanse for veldig mange.
Mm. Fordi sentrumsløpet begynte I 81. På starten av liksom, sentrumsløpet sin historie, så var det rundt 1500 løpere som faktisk deltok. Men I 89 så var det hele 15.000 løpere som sto på start. Var det en skikkelig løpebølge I Norge på den tiden?
Ja, starten på 1980-tallet var det en løpebølge. Det var jo liksom da Nike kom, og det var liksom sånn at vi kunne springe litt, og vi var lovt for damene å springe langt. Så det var jo en løpebølge, og det veldig mange som sprang den gangen, og som hadde fulle jobber, og enda har veldig gode tider. Da.
Mm.
Så, og det gjelder både I Norge og fra utlandet, så... Det var jo en løpebølge, og vi var kanskje ikke så opptatt av veldig mange hvor fort vi sprang altså per kilometer, men når skuddet gikk så sprang vi, og så når vi kom til mål så ble kanskje tida ganske god.
På midten av 1990-tallet så gjorde jo sentrumsløpet noen endringer. Da ble den gamle løypa skrota, og så la vi om til den nye løypa som går med start og slutt her på Karl Johan. Det jo sånn at Sentrumsløp ganske kult, fordi man går forbi mange av Oslo sine landsmerker. Vi har Slottet, Frognerparken, vi har Akershus festning, Oslo rådhus og Stortinget som severdigheter på veien.
Ja, det bra det.
Og så det jo denne 5 kilometer vil jo da gå opp forbi Slottsparken og så skjer til venstre mot Akerbrygge, mens 10 kilometer går videre opp til Frognerparken. Men løpsprofilen til sentrumsløpet, det her en rask løype?
Spør seg hva du mener med rask løype da. Altså jeg har jo sjansen for sånne løyper som både litt opp og ned, for at da får du litt nedover og litt oppover. Det liksom ikke så veldig monotont. Så om det rask løype, det jo sprunget fort inn da. Så det jo muligheter for å springe fort. Så jeg tror ikke bare flate løyper det beste. Altså ikke for alle løyper I hvert fall.
Denne løypa går jo da litt bratt opp I starten.
Ja, det jo utfordringen da, at når adrenalinet for høyt hos de aller fleste som står på startstreken, og så springer man alt for fort den første kilometeren, det nok en tabbe som veldig mange gjør. Og der, jeg sier det til alle de som jeg hjelper med trening, at vær nå forsiktig den første 2 kilometeren I sentrumsløpet, da kan du gjøre det veldig bra.
Ja. Så hvis jeg skulle løpe her I dag og skulle gi full spiker og hadde et stort mål med sentrumsløpet, hvordan skulle jeg lagt opp løpet mitt?
Da hadde jeg ville varme litt ordentlig opp hvis du hadde muligheten til det. Tatt noen stigningsløp og vært litt forsiktig den første kilometeren. Sånn at du kjenner at du har mye å gå på når du kommer og passerer den første kilometeren. Og så holder du den stimen opp og rundt til enden av Frognerparken, og så kan du begynne å dra skikkelig på.
Det sånn at det går rett ned derifra, eller?
Nei, da har du jo, når du passerer Vigelandsmuseet, så det jo rett ned til Bygdallet, og den også sier jeg litt forsiktig der, for hvis man ikke vant med veldig mye nedoverbakker da, så det fort at det blir veldig mye slag på bena, og når du da kommer til Bygdallet og skal springe opp den, så kan det bli tøft for bena dine.
Det var jo,
de tunge.
Det var jo noe jeg fikk erfare I Boston, for å si det mildt.
Ja, og det ikke noe behagelig, så da det bedre å holde... Ja, det alltid utfordringer å springe I sånne løyper som det her, for du kan ikke ha én fart hele tiden.
Nei. Det mye svinger og brostein og ting å passe på?
Nei, ikke. Jeg har, I hvert fall da jeg har sprunget, så har det ikke vært så mye av det, men det jo alltid litt svinger og sånn, så man må liksom se litt fremover løypa da, før du... Så du ikke liksom plutselig kommer til en sving, og så har du glemt å ta svingen før det litt for sent, sånn at... Du skal jo helst springe korteste veien.
Ja, du har ikke gått på snøra selv her.
Nei, jeg har ikke gått på snøra selv her.
Rundt 41% av de som løper her I dag kvinner. Det en prosent som har økt ganske godt bare siden I fjor. De siste årene har det vasket en skikkelig løpebølge over Norge og Oslo. Noe vi absolutt har lagt merke til langs Kilen med raske løpesko som færre gårde der, og ikke minst oppe på Voldsløkka. Og løp som sentrumsløpet vil jeg jo si et flott løp hvor veldig mange kan trene mot et mål og ha det som en sånn årlig målsetning og det å bare holde formen ved like underveis I året for de som holder på. Men når man har en travel hverdag og skal få dette til å gå opp med jobb, med familie, så det jo ikke alltid sånn at man rekker å trene sånn som man ønsker. Derfor har vi I dag tatt med en gjest, og det da hun Liv Richter, som skal snakke akkurat om dette. Velkommen til deg, Liv.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å gjeste på den her. Og ikke minst både møte deg, Ingrid, og Ingrid Kristiansen.
Du, Liv, du jo en av Norges beste ultraløpere. Du har en sølvmedalje fra NM Terreng Ultra I 2018. Og så du jo fra Bodø, og det vil jeg si en meritt I seg selv.
Helt enig. Bodø noe spesielt. Det meritert.
Jeg veldig fornøyd med at vi får inn en bodøværing her I studio. Men I dag så skal du løpe sentrumsløpet. Det et 10 kilometers gateløp, så det jo ikke helt hverken terreng eller distanse som stemmer for deg.
Nei, absolutt ikke. Jeg synes det var gøy å skulle få en skikkelig tempoøkt, og har ikke sånn sett ladet opp for at hvis det her var et hovedmål, så hadde jeg nok gjort noe annerledes I forkant, men det veldig gøy å kunne ta noen løp som gode økne. Og det midt I byen, og masse folk som heier, og det superstas. Og barna mine har akkurat vært og løpt barnløpet, og de synes det var superstas.
Jeg så de sprang forbi her, de så ganske fornøyde ut.
Ja. Han ene var litt sliten, men det vet man aldri med de små.
Nei. Du hørte jo litt det jo Ingrid sa med si uke I forkant, og jeg vil bare gå litt inn på den igjen, Ingrid, fordi... Så det som skjedde på onsdagen I forkant av sentrumsløpet var jo det at han Arve, mannen din, han stakk til London på jobbreise ja. Og du satt igjen med han Gaute da, barnet ditt og var litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Og da har jeg sett at du søkte litt tilflukt oppe på Kaggestad gård
Ja, altså Rose Kaggestad veldig, både han og kona, for at jeg kunne være der, for jeg hadde jo ingen familie I nærheten, og ingen, jeg var så ny I Oslo, og jeg skulle da prøve å springe fort, det var OL-året 1984, det var ikke liksom lagt så veldig mye til rette for at du skulle hevde deg, og jeg var jo en av olympiske kandidater, altså OL-guldkandidater for Norge. Så jeg, Johan tok det, og Nette, kona til Johan og ungene til Johan, gjorde en kjempejobb, og jeg fikk trent det jeg skulle, men jeg klart resten av døgnet hadde jeg jo Gaute for meg selv. Og det alle som har barn under et år vet jo at det litt av en jobb, så man kan ikke styre dagen sin, og det tror jeg på mange måter man har bare gått av, at man ikke blir helt ensporet, at man får litt flere ben å stå på.
For Liv, du har to barn.
Nå det blitt 2 og 4 år, så måtte jeg lyge litt på alderen for å få med han minste. Men jeg merker at nå når det blir 2 og 4, så det noe mer forutsigbart. Det fortsatt uforutsigbare alder, men det var mer krevende når det var 1 og 3 år. Men så det jo utrolig, det gir masse mening og utrolig altså, mye energi å skulle ha to små. Og det blir mindre nervøs, skal jeg si, på ting som man kanskje ellers overtenkte før man hadde barn. For det liksom, bare det å komme til start en seier I seg selv.
Jeg ser for meg den kabalen når man skal kle på ungene og gå ut døra, litt sånn representativt for akkurat det.
Ja, noen ganger så, du har lagt inn masse marginer, og noen ganger så går jo alt veldig smooth, men da det jo... Det timesvis I forkant Fordi at du har vært så redd for at du skulle misse starten sant?
Så godt ute I god tid ja. Du, Vilde kom jo til verden Hun 4 år da og det var jo det som jeg leste Eller gikk inn og så lite grann på deg Og så at du hadde et ganske sånn stort mål I etterkant av fødselen, egentlig
Ja, det var en kollega som... skulle arrangere rondene 100 for første gang. Og jeg hadde bestemt meg egentlig for å være med på 50 miles, men så ble det, hun klarte å overtale meg til å være med på 100 miles. Jeg hadde aldri løpt så langt før. Jeg hadde løpt 120 I 2018. Og når du først liksom bitt den ultrabølgen, så har man ju eller jag fick lust till att på något sätt pröva lite och lite längre och det är en otrolig mästringskänsla att man tänker tillbaka att herregud jag har klart att löpa så många kilometer som man kan synas är långt om man kör så. Så hon klarte att övertala mig. Stilte på start efter det hade varit 2-3 månader. Vi var 10 veckor i taktältferie med hon minste i Norge. Vi var hela ja, det var ju covid. Da, det var inte den bästa sövn i det taktältet kan man säga. Si. Det blev sålt efter den Norgesferien. Men jag har varit och liksom löpt på olika fjäll diverse runt omkring. Men jag hade ju inte tränat nok I mängd. Men jag är ju en sta jävel så har jag inte gett mig att komma in på andra plats på rundorna, men ändå upp med att besvime när jag skulle resa mig upp efterpå för jag hade så mycket rabb då och blev lagt in på sjukhus. Så det hon är på plats så är det när jag träna nog.
Så jag det var faktiskt en avslutad med att kollapsa egentligen med rabdomyolyse efter det löpet.
Ja.
Tror du det har något att säga för med tanke på liksom den det att du har varit genom födsel och det var ju lite dramatiskt I sig själv också men att när man har så mycket annat att tänka på att man bara liksom pressar sig. Är man som mödre mer kapabel till att pressa sig på varandra?
Ja, jag vet inte men jag har aldrig grejat att springa så hårt att jag höll på att svimma så jag blir alltid lika imponerad när jag ser folk kommer över mål och ser som de inte kan springa en centimeter längre. Det har jag aldrig upplevt. Jag har aldrig löpt längre än maraton heller då.
Det skulle jag gärna ha haft det så att jag kan fortsätta igen.
Vi lärde ju det att Josefina har också en evne till att pressa sig och lite över.
Och så kan du säga det kan ju vara I förkant att man har kanske förberett sig lite för dåligt da, I förhåll till det som är den stora utmaningen du har den dagen det var ju egentligen det som skedde med dig och det samma med Josefine att hon var ju egentligen lite blodfattig så hon tynte ju ut det lilla extra
absolut men jag tror så under mig I det långa löpet där så drev man på sammanligna med att men jag är sliten men jag är ju inte lika sliten som under mig så efter födseln men födseln var ju lite dramatisk att jag höll ju faktiskt på att dö under födseln.
du kan le det nu men jag har hört rykte om att du miste 8 liter med blod på den.
Jag tror det var 6 liter blod. Det är bra att den går liksom höjer upp nästa gång det 10 liter.
25 liter blod.
Hur många liter blod har vi? Jag trodde vi hade 6.
Nej men man har 5 men det har fyllt på och fyllt
på.
Det
är sån ja.
Det skulle vara ett kejsarsnitt efter en lång födsel så satt ville fast som en bolt och det var tre läkare på tur som försökte dra ut och hon kom inte ut så måste det vara väldigt brutal för att få ut och då rök huvudpulsåret till livmodern och då har de bara måtte ta pöse på med blod och mannen min som satt där med som nyfödd far tänkte har han bytt ut mor med dotter men då var den følelsen när jag vaknade upp för jag var ju narkosen när det här de prövade att sy mig och han var ju uvissheten I 6-7 timmar där han hade fått besked om sån det är inte säkert att överleva du bara ringer föräldrarna och familjen men när jag då vaknade upp och så såg ner på benen mina och så jag var ju fullpackad med drugs helt säkert så trodde jag att det hade varit en bilolycka och det var en alltså det gjorde bara ont och liksom bevege på hodet. Men då brukte jag på något sätt den känslan när det var under ultralöpet. Men jag är ju inte lika sliten som under födseln. Och så har mannen min varit så men du höll på att dö en sån dag så det var kanske inte en väldigt god sammanligning att göra.
Du har liksom pressat dig så hårt I en födsel att det finns ingen typ av löp eller aktivitet nu som kommer till att måla sig med det. Det hörs ju egentligen livsfarligt ut. Men du, hvordan ser träningsvardagen din ut nu när du har 2 små barn och fortsatt har du väl ett önske om att hävda dig lite I toppen?
Jag har lust att löpa lite kortare, 2-4 mils löp Og absolutt, jeg har jo lyst til å prøve å se hvor langt jeg klarer med den hverdagslogik, eller logistikken og kabalen som jeg har. Men da jeg prøver å få inn tre gode intervaller eller tempoøkter, tirsdag, torsdag og lørdag. Og resten egentlig bare rolig. Og om det blir 70 eller 110 kilometer en uke, det utifra livskabalen da, eller om man sjuk, eller om det plutselig mye på hjemmefronten. Ja.
Ja. Jeg hørte jo, du sa i en annen podcast, at du ikke den type løperen som samler mest kilometer.
Det sant, men da, det var kanskje litt tidligere også. Jeg løper absolutt ikke mest kilometer nu, men før så gjorde jeg litt, altså jeg svømte litt, jeg stisyklet, gikk på rando, altså gjorde veldig mye mer forskjellig, mens nu så prioriteten det på løping, og det også fordi det så ekstremt lettvint, det bare ta på seg skoene, så får du får trening fra rett fra døra, mens med sykling eller svømming eller sånt som nu når jeg merker liksom, ikke hvert minutt, men hver time teller liksom. Det ikke en time svømming, men fra, liksom, fra å dra hjemmefra til jeg kommer tilbake som har noe å si da.
Ja, men du må være forsiktig når du sier at du, at du sa at du trente tre ganger kvalitet, så at ikke du blir for mye kvalitet i forhold til hva du vant med. Vil du vant med å springe veldig mye langt, og gjøre veldig mye langt, og så plutselig nedprioriterer du det lange for det harde og det som da skummelt det at hvis skadene kommer så hjelper du ikke hvor godt trent du
nei.
Sånn at det en av de tingene jeg hørte hva du sa nå, at det skal du være veldig forsiktig med altså, og bare 2 og 4 mil det langt nok det altså du kan trene som om du skal springe 5 kilometer og du skal springe 2 og 4 mil
Ja.
Sånn at man trenger ikke så veldig mange mil. Jeg har jo hatt konkurrenter her som ble olympisk mester i maraton fra Portugal. Rosa Mota, hun sprang sjelden mer enn 130 kilometer i uka.
Ja. Det veldig gøy å høre både tipsene, men alle de som du har løpt med og hvor forskjellige de treningsoppleggene har vært og hva som har funket. Og det jo litt sånn hver utøver, men også hver familie ser jo veldig annerledes ut, men også sånn familiefase for hva som passet for et år siden, og hva som passet nå merker jeg liksom for mine barn så det lettere for Knut å ha de, eller, og for min del å ha de alene enn hva det var for et år siden og da kan man på en måte unne seg mer eller være mer rus med hverandre og lettere å gi mer enn en time av gangen.
Ja.
Men det jo veldig planlegging for å få den her hverdags, sånn, både jeg og mannen min veldig glad i å være i aktivitet. Og det noe som gir oss masse energi. Og da jo det som planlegges først, og så kommer det andre etterpå. Da blir vi glad, og barna blir glad. Og, ja.
Kjenner du noen ganger på dårlig samvittighet ved å prioritere løpinga?
Ja.
Det må du ikke gjøre. Hvis du prioriterer litt din egen tid, vet du, så må du være klar over at da gir du mye mer til barna. Og det gjelder jo barnen din nå, at hvis man gir hverandre tid til det man ønsker å holde på med, så vil jo hele deg og hele mannen din vil jo gi mye mer positiv utstråling til disse to barna, som da føler at de blir sett når dere til stede, når dere har trent.
Absolutt, og det merker jeg når at jeg klarer både å være mer til stede og bli mer glad, men den lille på en måte, dårlig samvittighet sitter jo på skuldra som jeg må aktivt forsøke å få bort.
Ja, men så kan du si, i hvert fall i dag da, i dagens samfunn, så ser du veldig mange foreldre som til stede, men de ikke til stede, sitter på telefonen. Sånn at da det, hva å være til stede? Det jo også en tema, tror jeg, i dag, og kanskje noen år fremover nå, at det ikke nok at du der, hvis du, ikke hvis du fysisk til stede, og ikke mentalt til stede.
Helt igjen, og ser det tilfellet noen ganger.
For du kombinerer vel både jobb og studie. Altså, vi møttes jo første gangen, Liv, på et event med Salomon oppe i Lillomarka. Men I det siste så har jo du vært med litt mer på disse tirsdagsøktene som vi har gjort på Bislett, og da har du jo visst at du litt sånn og pendlet fra Nittedal og inn til sentrum og skal opp på universitetet I tillegg.
Absolutt, jeg har vært så heldig å få lov til å studere 20% med lønn, så det jo helt konge. Men da, og det hver tirsdag så startet det klokka 10, og da det jo forutsigbart for meg å vite om og når dere også har startet I 8-tida så rekker akkurat en økt for blinde. Det har egentlig vært en helt sånn superfin ukentlig ting å glede seg til. Få lov til å trene med andre når man trener så mye alene, så det har ikke vært vanskelig å prioritere og få til da.
Etter at vi ble kjent og lagde podcast I dag, så har jeg måttet sette meg litt inn I historikken din og tiden du har fått til og hva du har gjort. For du har jo jonglert den morsrollen og det å være verdens beste løper på et mesterlig vis, vil jeg si. I 1983 så vant du Houston Marathon på tida 2.33.27. Men det var noen måneder senere så fikk du deg en ganske stor overraskelse.
Ja, da visste jeg at jeg var jo flere måneder gravid når jeg løp det løpet. Så det var jo helt latterlig. Og jeg oppdaget ikke at jeg var gravid for etter at jeg sprunget VM I terrengløp og ble nummer 35, et minutt bak rette. Så, og da var det jo liksom avskrevet fra omtrent alle var det avskrevet å komme tilbake. Det var ikke mange som hadde kommet tilbake etter en graviditet etter det, men med hjelp av min mann og Johan og Nettie Kagestad, så fant vi ut at dette skal kunne gå greit. Så var det OL-året 84 som var det store, og da begynte jeg å trene ganske kjapt etterpå. Det ble jo sagt at vi skulle vente I 6 eller 7 uker, og jeg begynte vel etter 5 dager, tror jeg. Men det var jo ikke løping, det gikk jo mye. Og etter faktisk 5 måneder så sprang jeg min første maraton under 2.30 I samme løpet som jeg vant året før. Og så ballet det på seg, da ble det jo plutselig Europarekord I maraton I London og slo Grete for første gang 3 ganger I løpet av 3 uker. Så liksom da fikk jeg virkelig blod på tann. Og OL gikk jo da I august 84. Og da gikk det dessverre ikke helt som jeg hadde hoppet, men I etterkant så fikk jeg jo høre at jeg hadde jo faktisk en infeksjon I en tann, så at jeg var vel litt indisponibel da, for jeg kjente meg ikke helt igjen I det løpet egentlig. Så det var jo et mega år, og men jeg flytta jo, vet du, flytta fra Stavanger til Oslo, altså det var veldig mange ting som gjorde at det var litt vanskelig da.
Og hvordan endret treningshverdagen din seg det året da, etter at du fikk ut det?
Da var jo plutselig da hjemmeværende løpende husmor, som jeg kalt meg den gangen. Jeg flyttet til Stavanger, fra Stavanger til Oslo, og så ble det jo bare at jeg måtte jo springe med barnevogner, så jo annerledes ut den gangen. Det var jo ikke akkurat sånne fancy løpevogner, så jeg gikk jo ut med den vogna, og så fant jeg meg en plass hvor jeg kunne springe, for mannen min var jo veldig mye borte. Enten I Nordsjøen eller mye på jobb og reiste mye. Så da var det bare å springe rundt vogna da, og så fikk jeg huket tak I to unge jenter, sånne ungdomsskolejenter, som trillet og gøyte en time eller en og en halv time på ettermiddagen. Så fikk jeg mulighet til å trene da. Så det var jo snakk om å organisere seg og gjøre det beste ut av det. Og mor min syntes det var helt forferdelig at jeg skulle holde på sånn, hun bodde jo I Trondheim da, og nei, så, nå mistet du melk og alt ble bare fælt. Jeg hadde så mye melk at jeg kunne jo ha solgt. Sånn at det der altså når du ikke vet om å gjøre det på en annen måte, så finner du løsninger. Jeg så ikke problemene altså. Jeg så bare løsningen for at det var så sterkt å komme tilbake. Jeg skulle vise at dette gikk an, jeg skulle komme tilbake bedre enn noen gang jeg har vært.
Det utrolig gøy å høre hvordan du har gjort det her på en tid når det kanskje ikke var like vanlig.
Nei, altså det var en av mine hardeste konkurrenter fra landslaget på ski. Hun lå et halvt år foran meg, Berit Øndli. Hun en sønn som født omtrent når jeg sprang I Houston Marathon. Men hun hadde jo et skiforbund som backa opp. Mm. Hun fikk jo ha med seg han er gutten og han med seg barnevakt på treningssamlinger. Og alt ble jo lagt til rette. Så det, hun hadde en helt annen historie. Ja, men det var jo greit å ha henne foran meg da. Ja. Det var ikke veldig mange andre altså, som hadde gjort det.
For det har jo på en måte banet vei for meg som kommer senere, hva som jeg tenker normalt og ikke normalt.
Nei, nå det jo normalt for deg. Jeg synes det veldig fint. Jeg trener jo et par stykker nå som akkurat har blitt mamma her, og synes det veldig interessant å se at jeg må heldigvis tro på at det skal ikke være noen begrensning. Så jeg sendt. Men du har plutselig noen å ta hensyn til, som du ikke hadde før. Altså, du er ikke 100% sjef over ditt eget liv lenger.
Nei, nei, nei. Hvordan påvirker det der livet i forhold til søvn og sånne ting?
Min første sov veldig urolig. Min andre hadde kolikk til klokka... Det var liksom på klokkeslett klokka 7-1 på natta i et halvt år. Og så sov man bare kjempedårlig. Altså sånn, det et år som jeg ikke får tilbake nesten. Men de var kjempeblid på dag, de. Så de hadde litt sånn splittet personlighet. men det litt gøy, vi har jo hørt i episode med deg, Ingrid, at du har vært sånn, jo, men en natt dårlig søvn, eller hvis du sover dårlig før et løp, du har hvilet i hvert fall, og det har tatt meg ut med også. At, det er ikke ting, det er utenfor min kontroll, men man må bare prøve å gjøre det best ut av det, og det å virkelig bare være mest mulig løsningsorientert. Løpe med vogn, som du sier. Tidligere, så før jeg hadde barn, så hadde jeg vært sånn, jeg sover så dårlig, jeg har vært oppe og på natta en gang, og tisse. det hadde vært en drøm om det bare var det.
Hvordan justerer du treningen din når du har disse dårlige nettene?
Enten så kjører jeg ikke en intervalløg, eller at jeg tar en rolig tur, og noen ganger så kutter jeg ut og trener i det hele tatt. Men som oftest, når du er i en sånn dårlig periode over så lang tid, så gir det å komme seg ut i frisk luft og være litt bevegelig, så gir faktisk mer energi. For meg, synes jeg i hvert fall. Men absolutt, når det har vært sånne dårlige perioder, så kan jeg jo ikke ha, eller for min del så merker jeg, da har jeg jo ikke hatt de meste mengde treningsperioder. Absolutt ikke.
Nei, men det er nok sikkert fornuftig å ikke ha for mye mengde, og heller ikke for mye intensitet, men bare det å komme seg ut. Ja. Man blir jo så happy bare med å komme seg ut. At du får jo masse energi av det. Så det hjelper jo kanskje på neste dags søvn, eller rett og slett at du får hvilt deg bedre.
Det har jeg merket veldig at det er jo lettere å sovne og sove godt når man kan da. Altså, hvis man har en annen time eller to timer, og så en ny runde.
Men en stor utfordring i tillegg til dette med søvn er jo sykdom. Mm. Fordi med en gang du setter disse ungene i barnehagen, så blir det jo en sånn levende bakteriebombe som kommer hjem til dere. Hvordan var det, altså jeg snakket med mamma om det her fra når jeg var liten, og hun var litt sånn, jeg kan ikke huske at dere var så mye syk, jeg skjønner ikke hva som skjer i dag, hvor alle ungene er syke hele tiden.
Nei, altså,
du enig?
Ja, jeg egentlig enig, for at han eldste mine, som Gaute da, som gikk litt i barnehage, ikke fulltidsbarnehage, men var litt i barnehage, var veldig sjelden syk altså. Og jeg ble jo ikke så mye syk heller, og det ser jeg jo nå, nå er jeg mye som en barnebarn, og henter og ringer og under korona var vi sammen med dem, og vi har enda ikke hatt korona. Så jeg tror at jeg er sikkert heldig med gener og sånn, men hvis du ikke tror du skal bli syk, bare du er sammen og blir syk, så tror jeg ikke du blir det, altså. Det er min innstilling da.
Du flirer av liv.
Første året Ville var i barnehage, min første, så var det jo covid, og folk var jo veldig nøye på å sende dem. Altså, det var jo veldig lite som skulle til før noen ble sendt hjem fra barnehage. Men da tenkte jeg også sånn, men Ville har jo ikke vært syk i det hele tatt første året. Men når det begynte å slippe litt opp, så hadde jo hun også et veldig dårlig immunforsvar, sikkert.
Ja,
ikke blitt utsatt for noen ting. Og da var hun mye syk, og da ble jeg også mye syk. Og da har jeg jo også trent når jeg ikke har vært helt frisk. Men hvis jeg aldri skulle ha trent når jeg var liksom, ikke helt frisk, og ikke hadde, liksom, hvis jeg måtte trene bare når jeg sover godt og var frisk, så hadde jeg jo nesten ikke trent.
Nei.
Altså, det hadde kanskje blitt en håndfull på et år, sant?
Det var det jeg kjente litt på også når jeg hadde denne fartstiden med alle virusene på en gang.
Ja, 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 ja.
Så var jeg sånn, jeg kan enten nå, så kan jeg jo bare la være å trene det hele tatt, men jeg jo kapabel til å trene pittelitt.
Ja, ja, altså, det at hvis jeg har innstilling om at man skal ikke trene når man syk, I hvert fall ikke feber.
Mm, den feberen
ja, feber, da skal man ikke trene. Kan gå seg en tur, men ikke trene. Men at man kan trene litt om man ikke helt 100%, men at man da legger nivå, altså Absolutt. Intensiteten, som jeg sa til deg, Ingrid, når du var litt nede I fortelling, at du kan trene, men man trener rolig. Og det ga jo egentlig ganske gode resultater, for du fikk jo ganske mange kilometer I beina, selv om du synes ikke jeg gikk fort nok, men det viste seg at det var en tydeligvis bra nok da. I forhold til det man trener mot, sant? Hadde skulle ha sprunget 400 meter på bane, så måtte du ha sprunget litt hardere, men det skulle du jo ikke.
Nei.
Nei, så det jo noe med hva man trener mot da. Og der har jo vi som driver med et lengre løp, alltid fra 3000 meter oppover, hva det lange løp da, vet du. Det jo, skal jo ikke springe så fort, så det ikke så nødvendig å pine seg så veldig hardt.
Nei. Du, Ingrid, i 1985 så setter du ny verdensrekord
ja.
I maraton på tida 2:21.06. Det skjedde da i London. Og så har du I tillegg I 86 ditt livs beste løperår.
Ja.
Og da skjønner jeg jo at denne løpevogna må jo ha blitt ganske flittig brukt på det tidspunktet.
Nei, altså den hadde jo ikke løpevogn, det fantes jo ikke. Det var bagvogner. Nei, altså i 85 var jo et, da skulle jeg prøve å sette verdensrekord på maraton og med å springe veldig mye på tredjemøllene I kjelleren med bilder av mine hardeste konkurrenter. Tida til John Benoit foran meg som jeg skulle slå, det så jeg på hver eneste dag. Og det til slutt så var jo den tida helt hjernevasket, den skulle jeg ta, sant? Sånn at det var jo, det gikk egentlig ganske smertefritt, synes jeg. Løypa var jo, hadde sprunget den løypa året før, så da visste jeg hva jeg gikk til, visste hvor svakheten mine var, så jeg jobbet mentalt I forkant mot de tingene der da. Og så, det som den dagen I 1985, det den samme dagen som sentrumsløpet gikk, for jeg har veldig mange venner som var med på sentrumsløpet det året, Og når de stod på startstreken da, så fikk de høre at jeg hadde satt verdensrekord I London. Og de ble veldig motivert av å kanskje springe litt fortere enn de hadde gått av I første kilometeren da.
Så alle hadde sånn Ingrid Kristiansen-effekten opp til slottet.
men 1986 ble jo en megaår, altså da gikk alt på skinner, og jeg fikk til det meste. Jeg hadde litt mer orden, da hadde jeg faktisk fått en praktikant som bodde hos oss, en ung jente som bodde hos oss og hjalp meg når mannen min var borte, så jeg hadde muligheten til å ikke måtte gjøre alt selv, måtte trene bare I kjelleren og kunne dra på løp uten at den var med. Så da ble det litt enklere da. Så, men da hadde jeg et nytt problem egentlig, eller en ny utfordring, for da ble mora mi meget alvorlig syk og bodde hele sommeren hjemme hos oss for hun skulle ha strålebehandling på Radiumhospitalet. Og det var, da følte jeg at jeg var liksom I to verdener, altså I min lille idrettsverden, hvor jeg liksom bare sprang fra seier til seier, og så skulle bekke opp en mamma som var veldig fortvilet og veldig redd for den sykdommen hun hadde fått. Så, nei da, det igjen, det at man greier det man vil, og skjerper seg og greier det.
Må være ganske sprøtt, du sier med deg med idrettsboblen, og det at hun har vært så syk, så det jo så imponerende så at man klarer å fortsette med den idrettsboblen.
Ja, ja da, det rart med det, at jeg greide det. Tenker på det etterkant, altså, men vi greide det, og hun synes jo egentlig det var veldig morsomt at jeg fikk det til,
ja, ja, ja.
Til tross for at hun følte seg som en belastning. Men nei, det ble en god mix, egentlig.
Du brukte jo ganske mye mental trening på dette tidspunktet.
Ja, altså mental trening har jeg veldig tro på. Altså, I stedet for å ta to drag ekstra, så tar jeg heller og brukte hele 10 minutter hver dag på mental trening. Mot forskjellige ting som jeg skulle trene mot. Jeg startet jo med da Grete Weitz-komplekset, hvor jeg var redd for å bli... Altså, jeg var alltid nummer to uansett hvor jeg var. Og så når jeg fikk bort det, så var det å jobbe mot verdensrekorder og sånne ting, og ting som jeg visste jeg ikke mestret, og så trente jeg på det jeg ikke var god på. Både mentalt og fysisk, og det synes Jeg synes egentlig, og ikke med noen sånn psykolog som var alt for høytravene, rett og slett enkle metoder som da hjalp meg veldig til å oppnå de resultatene som jeg oppnådde. Jeg har veldig tro på det. Når du har begrenset, jeg mener selv at jeg trente nok. Jeg hadde ikke lyst til å trene noe mer enn jeg gjorde. Da måtte jeg finne andre metoder, og da var mental trening, hodetrening, noe som funket veldig godt for meg da.
Det noen sånne store utfordringer I hverdagslogistikken deres liv som du må jobbe litt ekstra med mentalt?
Det mye, mye...
Kommer ikke på bare en ting.
Nei, mannen min jo brandmann, så han har døgnvakt da. Så det å skulle få... det har litt motsatt... hverdagsutfordring med småbarn det at han minste, han ligger og sover veldig lenge nu. Så hver dag når mannen min ikke på jobb eller nei, når han på jobb og jeg må da vekke Kita for å få dem inn I barnehagen så må jeg vekke han for å rekke å være på jobb I 8-9-tida
ja.
Og han en så liten sånn B-menneske og han blir så sur og sint den lille toåringen da det mer det å jobbe mentalt for han, ok ro deg litt, det her går bra Ikke bli sint, det går fint. Så det har endt en del ganger med at jeg, vi bor veldig nærme barnehagen, men da har jeg bare bært han med under armen til barnehagen. Satt han opp på plass der.
Lykke til, ha en fin dag.
Så roer man ned på tog eller bilturen med en kopp kaffe og bare, nå går det bra, nå går det bra liv.
Men tror du ikke du har litt bedre tålmodighet fordi at du får litt utløp I det I løpinga?
Jo, absolutt. Det har jeg. Og jeg merker når, så som forrige helg så var jeg I Sandnes, løpte et utløp, bare et døgn. Men det gjør jo at jeg både får mer tålmodighet, men også altså, jeg gleder meg så utrolig til å komme tilbake. Så det å kunne gjøre noen sånn egne ting gjør at jeg mer kan være til stede og være mer tålmodig. Med sånne små hverdagsutfordringer.
Ikke sant? Dere det sånn, I forhold til andre som sliter med å få hverdagen sin til å gå opp, kabalen litt, eller mye med jobb og barn, har dere noen gode tips og triks som folk kan notere ned?
Ja, bruke hver mulighet man har til å gjøre det man har lyst til, og man til et ektepar eller et samboere, så at man gir hverandre rom for å få gjort det man ønsker, for da blir hele familien mer fornøyd, tror jeg. Hvis man to stykker som liker å løpe, så gir man rom til at begge to får gjort det man ønsker, og så blir alle happy, og da tror jeg at man kommer langt, ja, sånn.
Veldig, veldig enig I det du sier der. Det vi tidligere har gjort under ferie, for å på en måte få en god sånn forventningsavklaring I forkant, det at vi har hatt sånn en tredeling av ferien. En dag min, en dag hans, og en dag familiedag. Og da det på en måte, det betyr ikke at vi ikke kan gjøre andre ting underveis, men da det jeg som har pri den dagen til at okay, om jeg vil være ute 2 eller 4 timer I fjellet, og så det han som kommer sekundært den dagen. Og så det hans tur, for han lov til å velge, og så har vi en familie, større familieaktivitet. Men det å dra ned til, vi drar jo på ferie til Chamonix og fjellområdet. Og kun være ned med barnevogn ned I dalen, det hadde vært for, da hadde jeg blitt veldig rastløs. jeg hadde lyst til å komme meg opp I fjellet også. Og det har vi, etter vi var I Chamonix og hadde den ferien, så har vi fortsatt med den tredelingen av det, og hatt litt sånn forventningsavklaring, så man veldig sånn, man vet om at, og det lettere å gi den dagen til en andre, for man vet om jeg får meg en...
Ja, det jo veldig, høres jo veldig flott ut, men dere driver jo og holder på mye lengre enn jeg noen gang har holdt på, da, vet du, så 3 og 4 timer, jeg kunne vært borte 1 og 1,5, kanskje, og det... Så det blir liksom, dagen blir, det blir kortere dager for dere, sant, etter en trening.
Ja.
Så da skjønner jeg at det enda mer viktig å få delt opp sånn.
Og så vil jeg jo spytte inn det som vi har snakket om før, også med transport. Altså, hvis man til og med bare skal ta ungene med seg på en aktivitet et sted, så kan jo man liksom transportere seg selv med vogn eller med sykkel. Ja, ja,
ja, ja. Se mulighetene. Altså, det blir man kjempegod på når man har, motivert til å få gjort noe sånn på treningsmessig. Og har barn, så finner man løsninger som Absolutt. Barna synes all right å sitte I vogn eller med på sykkel. Ja, ja. Det part of the game. Det blir liksom sånn familien beveger seg.
Absolutt. Når mannen min jobber helg, så jobber han 48 timer, lørdag og søndag. Og det blir litt lenger for meg å ikke trene. Så da finner jeg jo veldig sånne gode løsninger. Som jeg tar toget fra Nittedal til Kjelsås. Vilde, hun elsker å sykle. Hun syklet uten støttehjul med pedalen og var 2 år gammel, liksom. Men da har hun syklet på sykkelen, Birk I vogna, og så ned Kjelsås, stoppet på ulike barneplasser, lekeplasser, kafé. Det sånn fast kaféplass som Ville vet om at der skal vi stoppe. Jo, så har jeg vært I Frognerkilen og løpt med hun I sånn... Vi har sånn slepetau til sykkelen, ja. Som jeg har festet I barnevogna. Og Birk kan si I hver sånn pause sånn, mere, mere mamma. Så har de fått en godteri etter 1,5 kilometer sykling.
Det høres ut som du har hacket systemet litt. Ja, ja. Jeg blir imponert altså, av løsningene der. Men dere, nu høres det ut som at de på sentrumsløpet her I gang med litt oppvarming. Jeg tipper lytterne våre som på podden på mandag kommer til å sitte litt sånn øre I høyet etter hvert. Ingrid, du skal opp til 5 kilometer, fast plass og hei. Liv, du skal ut og løpe. Du klar?
Ja, nu begynner jeg å bli litt sånn race-nervøs. Det blir gøy. Det blir gøy å komme seg ut.
Har du noen spesielle strategier fra start?
Jeg jo alt for dårlig til å gi full gass I starten og brenne all krutt for tidlig, så jeg skal prøve å ta med Ingrid Kristians råd om å ta det rolig de to første, I hvert fall rolig de to første. Ja.
Bra!
Det blir gøy.
Og du har jo utholdenheten I hvert fall.
Hun løp forbi 10 kilometer I mål og så fortsetter.
Fortsetter 10 ganger til. Nei.
Nei, men gi gjerne. Vi gleder oss til å heie på deg. Bra. Takk for I dag, dere.
Ja. Tusen takk.
Jeg skal ta og hente inn neste gjest I mellomtida.
Men du får lykke til som hare, da.
Takk. Ja. Ha det, dere.
Ha det.
Du, I forrige uke så ble det lagt ut en liten konkurranse, hvor jeg fikk den store æren av å være hare under sentrumsløpet. Og vinneren ble deg, Elisabeth Sidov Vestengen.
Ja.
Velkommen hit.
Takk.
Prøv å ta han helt inntil der, ja.
Ja.
Du, du klar for I dag?
Ja, jeg jo det. Kjenner jeg litt nervøs.
Litt nervøs? Du mer nervøs for å være med her I dag I podden, eller løpet?
Nei, selve løpet.
Selve løpet.
Ja, det
Vi snakket jo litt grann før løpet, eller før vi startet podden I dag, egentlig, om utgangspunktet ditt. Har du løpt sentrumsløpet før?
Ja, det har jeg. Dette blir vel regnet med frem til 6. gangen min.
Ja.
Ja. Jeg var med første gang I 2016, og da løp jeg på 59 et eller annet. Og det hadde vært litt kult å klare I år.
Ja, det tenker jeg jo vi må få til. Men hvorfor meldte du deg på sentrumsløpet? Hva spesielt med akkurat dette løpet?
Det litt sånn, blir litt sånn tradisjon. Det litt sånn starten på løpesesongen på våren. Få litt sånn test på hvor man enn etter vinteren.
Ja.
så det egentlig stort sett det. Så jeg synes det artig da. Og så det medalje.
Og så det medalje.
Ja.
Hvordan har treningen gått frem mot løpet I dag?
Den har vært litt sånn så som så. Det har vært en tøff vinter med mye jobbing, så det har blitt veldig mye rolig trening. Jeg har så heldig å ha Ingrid som litt løpekort, jeg også. Så hun har sagt at jeg må bare ta det veldig med ro, så jeg har ikke løpt med så veldig mye fart I år, så det blir litt interessant nå I dag.
Ja. Har du noen forventninger eller krav til meg som har den din I dag?
Ikke bli sur når jeg blir sur.
Det skal vi klare. Liker du å få litt sånn motivasjon og heierop underveis, eller liker du at det litt stille?
Nei, jeg tror jeg må ha litt motivasjon.
Ja,
ja jeg tror det.
Så hvis du begynner å kjefte på meg, skal jeg bare fortsette?
Ja, eller? Ja.
Hvis du gråter, så skal vi bare kjøre på fortsatt.
Jeg håper ikke vi kommer dit.
Jeg tror jo det kommer til å bli ganske gøy I dag.
Ja. Det viktigste på en måte bare at jeg ikke brenner av kruttet på starten.
Nei.
Den bakken opp forbi slottet tøff, ass.
Jeg tenker at vi skal holde igjen i starten av løpet i hvert fall, ja. Og så heller gi på litt i siste
ja.
Delen.
Ja.
Har du tidsmål for dagen?
59.
59.
Helst 59 blank.
Ja.
Ja. Og helst fortere enn det, men målet mitt 59 blank.
Jo, men under timen, 59 ja. Helst. Ja. Ja. Lavere enn det, så vi mest fornøyd.
Ja, da ble jeg superfornøyd.
Bra. Nei, men skal ikke du gå og varme opp, og så, ja. Så ses vi på start?
Det gjør vi. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg.
Lykke til.
Takk skal du ha.
Da avslutter vi podcasten for i dag. Jeg har en hel gjeng med søte TVR-jenter som står utenfor her og ser på. Hei, hei. I neste uke så får vi besøk av en veldig gøyal gjest hos oss. Da livet tilbake. For å håpe at den blåturen med svigers har gått fint. Josefine, hun skal fortsette å være på ferie i Brasil en liten stund til. Og så gleder jeg meg til at hele løperådet samlet for å styre denne skuta alene. Skummelt. Vi takker for oss. Vi gleder oss til å løpe sentrumsløpet. Og vi høres. Ha det bra!